Татарстан премьер-министры Алексей Песошин республиканың ел юристы премиясын һәм Бөтен Россия юридик премиясын тапшыру тантанасында катнашты. Шара Казан федераль университетында узды. Алексей Песошин барлык юристларны һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Ул билеп үткәнчә, Татарстан һәм Казан танылган юридик тәҗрибә, мәгариф һәм фән үзәкләре булып торалар. Татарстан рәисе ярдәме белән республикада дәүләт һәм дәүләтнеке булмаган түләүсез юридик ярдәмнең нәтиҗәле системасы булдырылды һәм исә ел саен Казан халыгара юридик форумы үткәрелә. Алексей Песошин законлылыкны ныгытудагы гражданнарның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклаудагы казанышлары өчен дәүләт бүләкләрен тапшырды. Габриэль Шишеневич исемендәге Бөтенроссия премиясе Мәскәү халыгара мөнәсәбәтләр институтының хокук теориясе һәм хокук белеме кафедрасы мөдире Алексей Малиновский белән Дистанчылар союзы төбәк-ара иҗтимагый оешмасының Татарстан төбәк бүлеге рәисе киңәшчесе Сергей Алексеевка бирелде. Татарстанның ел юристы премиясе 7 номинациядә тапшырылды. Татарстанда Бердәм Россия партиясының 24 еллыгына багышланган гражданнарны кабул итү декадасы дәвам итә. Республика халкы партиясының Казандагы җәмәгать кабул итү бүлмәсенә Карл Маркс урамы 31-7 йорт адресы буенча мөрәҗәгать итә ала. Бүген социаль ярдәм мәсьәләләре буенча кабул итүләр уза. Гражданнарга Татарстан Дәүләт Советы депутаты Анжела Вавилова исемендәге Төбәк иҗтимагый хәйрия фонды идарәсе рәисе Владимир Вилов консультация уздыра. Татарстан Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр буенча комитет рәисе Айрат Зарипов иртәгә 4 декабрьдә сәгать 11-дә мәгариф турындагы мөрәҗәгатьләр буенча кабул итәчәк. 5 декабрьдә эшчеләрнең хокукларын яклау мәсьәләләре буенча кабул итүләр оештырыла. Гражданнарга Республика профсоюзлар федерациясе рәисе, Дәүләт Советы депутаты Елена Кузьмичева, шулай ук Казан шәһәре Думасы депутаты Юрий Никаноров консультация бирәчәк. 8 декабрьдә сәламәтлек саклау мәсьәләләре, 9 декабрьдә аналар һәм балалар темалары, 10 декабрьдә бизнес һәм эшмәкәрлек мәсьәләләре буенча кабул итүләр узачак. Декада дәвамында кайнар телефон линиясе эшли. Аның ярдәмендә кабул итүгә язылырга яки консультацияларга мөмкин. Мөрәҗәгатьләр 8843-238-1000 яки 8987-205-0063 номерлары буенча кабул ителә. Телефон номерларын кабатлыйм. 8843-238-1000 яки 8987-205-0063. Татарстанда яңа ел алды Шырша операциясе 15 декабрьдә башланып, 31 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу вакытта ылысы агачларны законсыз кисүгә юл куймау өчен урманнарда һәм юлларда тикшерүләр көчәйтелә. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Республика урман хуҗалыгы министры Равил Кузьоров белдерде. Урманнарда агачларны законсыз кискән яки зыян китергән өчен административ штраф яны. Аның күләме граждандар өчен 3000 сумнан 4000 сумга кадәр, вазифай затлар өчен 20000 сумнан 40000 сумга кадәр, ә юридик затлар өчен 200000 сумнан 300000 сумга кадәр тәшкил итә. Зыян күләме 5000 сум һәм аннан да зуррак булган очракта Россия җинаять кодексының 260-нчы маддәсе буенча җинаять җаваплылыгы каралган. Татарстан дәүләт архивында хәзерге вакытта 7 миллионнан артык документ саклана. Аларның 11.9% цифрлаштырылган. Бу хакта архив эше буенча дәүләт комитеты рәисе Гөлнара Габдрахманова әйтте. Миллионлаган документның барысында цифрлаштырырга кирәк түгел, чөнки документларның күп өлешенә ихтияҗ юк. Фондның гомуми күләменең 12.4% гына цифрлаштырырга кирәк, диде ул. Кәгаз документларның гына түгел, пленкадагы документлар, кино, фото һәм видео язмалар барлыгы 38 меңнән артык магнит тасмасы, 1500 чамасы кассета цифрлаштырыла. Мәдәният өлкәсендә инновацияләр кертү һәм традицияләрне саклау белән шөгыльләнүче Татарстанның мәдәният ресурс үзәге дәүләт бюджет учреждениесе Россия Федерациясенең 2025 елдагы иң яхшы халык иҗаты үзәге Бөтенроссия конкурсында җиңеп чыкты. Ул мәгълүмати эшчәнлек номинациясендә беренче урын алды. әлеге конкурсының тип мақсаты, халық иҗаты һәм мәдәни булмаган мәдәни мирас өлкәсендә методик хезмәтләрнең перспектив тәҗрибәсен гомумиләштерү. Бәйге эш номинациядә оештырылды. Аның беренче этабы февральдән сентябрьгә кадәр федераль округларда узды. Икенче этапта финалга чыгучыларның материалларын федераль экспертлар бәяләде. Конкурс җиңүчеләре Мәскәүдә игълан ителде. Қозандағы Буа районы яқташы жәмғияті әр елна яқташтарына жиеп, ұшырашу ұздыра. Бұйылғы ұшырашу традиция бойынша келесі шимбәкінні 6 декабрді пирамиды мәдәни күйін ашу комплексының концерт залында бола. Беремге тілеген әр кімні шақыралар, кіру ирікле. Ұшырашу отаны сақтаушылар елына бағышана. Буа районы Республика Өзбашқаласына зор концерт программасын әзірләп келе. Ул татар, рус һәм шуваш телләрендә узачак. Үзешчән иҗат коллективларыннан тыш, тамашага килүчеләрне Буа җирендә туып үскән танылган артистлар да сөендерәчәк. Исезгә төшерәбез. Очрашу Пирамида концерт залында 6 декабрьдә 13 сәгатьтә башлана. Килегез, бай эчтәлекле, бик кызыклы, мавыктыргыч очрашу булачак. Ә хәзер хаватырышы турында.
Бүген 3 декабрь чаршамбы көнне аязучан булатлы һава, җипшек кар, яңгыр кайбер районнарда туман. Җил көньяк-көнбатыштан, көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы 1 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы тирекмеш баганасының 760 мм тәшкил итә.